Lad os starte med at bede sammen. Himmelske far, vi takker dig for, at vi kan lovprise dig, tilbede dig for, hvem du er, synge pris til dig. Jeg ser mindes, at du er den, som skal have læren. Jeg beder dig om, at du også jeg får æren fra det, som jeg siger i dag. Må det være noget, som er med til at opbygge vores tro i dig, på dig. Se, hvem du er. Se, hvor meget du har gjort for os. Se, hvordan du har offret dig selv for os. For at sætte os fri. Men mere end det, du har også sat dig selv ved siden af os. Og du er nærværende i dag. Herre, vi tager dig for det liv, som vi har i dig. I Jesu navn. Amen. Jeg har valgt igen at springe over det stykke, som jeg kom til. Og i stedet for at tale lidt mere påskerelateret budskab. Men igen ud fra Johannes evangeliet. Og det bliver ud fra Johannes evangeliet kapitel 19 og 20. Noget af det, som Ole han har læst i dag, men også noget af det, som skete lidt før, at Jesus han opstod selve døden. Og, dommen og døden og begravelsen. jeg ved ikke, når I tænker på påsken, Hvad tænker I så på? Altså, verden her i dag har mange forskellige ting, som de tænker på, når de tænker på påske. Meget af det, så er det bare sådan noget med, at det er forår, det er blevet lyst, og nu skal vi glæde os til, at der kommer nyt liv i haven, og blomsterne kommer frem, og sådan nogle ting. Men når vi tænker på påsken, så er det jo det, som Kristus har gjort for os. Og der er tre grundlæggende ting, i det, vi tror på, i det, vi tror på om Jesus, og hvad Jesus han har gjort for os, som jeg vil trække frem i dag, og det kommer til udtryk i kapitel 19 og 20 i Johannes evangeliet. De tre ting, som jeg gerne vil trække frem, det er for det første, Jesus er Guds søn. Det håber jeg, I alle sammen tror på. Men vi vil komme lidt ind på at forklare, hvorfor Jesus er Guds søn, og hvordan han viser, at han er Guds søn. Det næste er, at Jesus døde på korset. En vigtig ting, at det ikke var en anden, der døde, eller at Jesus han kun var skilt død. Og det sidste er, at Jesus han er opstået fra de døde. Så hvis I ikke husker andet fra min tale i dag, så husk de tre ting. Jesus er Guds søn, han døde på korset, og han er opstået igen fra de døde. Det første, Jesus er Guds søn. Som vi har været sammen om i Johannes evangeliet, og som jeg gentagende gange vender tilbage til Johannes evangeliet kapitel 20, vers 31. Nogen, der kan huske den nu? Nej, men dette har jeg skrevet til jer, for at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn. Nej, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det, som vi har været sammen om i, eller det, som hele Johannes evangelie handler om, det er netop at vise det her med, at Jesus er Guds søn. Og lige fra kapitel 1 af, har han jo skrevet det her med, at ordet var hos Gud, og det, som vi har været sammen om mange gange, og jeg gentager igen, at ordet var Gud, og ordet var lige med Gud, og der var ikke nogen forskel på Jesus og Guds søn, og undskyld på Jesus og det at være Gud. Og når vi kommer til Johannes kapitel 19, da jeg læste de første 11 vers, lad os læse versene først, og så kan vi kommentere på dem bagefter. Johannes kapitel 19, og vers 1-11. Den siger, Pilatus tog sig Jesus, lod ham piske, og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde, Hil dig, jødernes konge, og slog ham i ansigtet. Pilatus gik af derud af borgen og sagde til dem, Nu fører jeg ham ud til jer, for at I skal vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på, og Pilatus sagde til dem, Se, her er manden. Da øverste præsterne og tempelvagterne så ham, råbte de, Korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig. Jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø. fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar. Pilatus sagde til ham, svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig? Jesus svarede ham, du har ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Derfor har han der har udleveret mig til dig større synd. Det, som jeg vil trække frem fra det her stykke, det er det svar, som jøderne giver Pilatus, og egentlig hele grunden til, at Jesus han bliver korsfæstet. Man siger i vers 7, at jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Man siger, hvis Jesus bare havde gjort sig selv til Guds søn, hvis det bare var noget, han sagde, var der så noget bevis i, at han var Guds søn. Man kan forestille sig, at der var en mand, der stillede sig op ned på torvet og sagde, jeg er Guds søn. Hvad vil I så sige? Kukuk, send ham på en sindssygehospital. Der er noget galt med ham. Men når vi går igennem hele Johannes evangelie, og det kommer vi til over de næste mange gange, men så er det jo netop det, som Johannes han viser, at der er et grund til, at Jesus han kan sige, at han er Guds søn. Der er beviser for, at han er Guds søn. Og man siger, Johannes han giver hvad er det, 7 tegn i hele vejen igennem Johannes evangeliet, som netop er beviset på, at Jesus er Guds søn, og han har ret til at kalde sig Guds søn. Det er ikke bare noget, han siger, han har også beviset på det. Man siger, de tegn, som Johannes giver, nogle af dem har vi allerede, eller vi har faktisk kun været igennem et af dem, og det er det første tegn i kapitel 2, som, hvor han laver vand om til vin, at det her med, at han kan gøre noget unaturligt, noget, som er simpelt vand, og lave det om til noget, som er mere kompleks, nemlig vin. Senere i kapitel 4, som vi er i nu, der kommer vi til helbredelsen af den kongelige embedsmands søn, hvor han helbreder en søn på lang afstand. Kapitel 5, helbredelsen af den syge mand ved Bethesda, en mand, som har været syg i meget lang tid. Og så i kapitel 6, bespisningen af de 5.000, vi kender miraklet med de 5 fisk og de 2 brød, hvor han igen viser, at han er mere end bare et menneske. Han er Guds søn, hvis man skal. Og senere i kapitel 6 ser vi, at han vandrer på søen. Kapitel 9, helbredelsen af den blindfødte, mand, der havde været blind, siden han var født. Og igen, noget, som intet menneske har kunne gøre, intet menneske har kunne gøre siden. Og det sidste er opvækkelsen af Lazarus fra de døde. Altså man kan sige, at alle de her 7 tegn, de viser helt klart, at det her det er ikke bare et menneske. Han har guddommelige kræfter. Han er Guds søn. Og det er så også det, som konklusionen på Johannes evangeliet bliver. Jesus Kristus, Jesus er Kristus, og han er Guds søn. Altså, hvorfor er det så vigtigt, at vi tror på, at Jesus er Guds søn? Og der vil jeg træk et stykke frem fra Hebræerbrevet. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16. For vi kan jo sige, at det var fint, Jesus kom ned på jorden og levede på jorden som Guds søn, og så tog han op til jorden igen. Og så var der ikke mere af det. Men det er jo ikke det, som var grunden til, at han kom til jorden. Og her i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16, ser vi noget af grunden til, at Jesus han, eller at Gud han måtte blive menneske, og han levede som menneske på jorden. Kapitel 4, vers 14 står der, der har vi en stor ypperste præst, som er stedet Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med formodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Hele det her med, at Gud han er kommet til jorden, og han er blød ligesom os, gør, at vi kan relatere os til Gud. Altså vi kan sige, at en Gud, han er ikke bare en fjern Gud, en dommer, som sidder et eller andet sted og dømmer vores liv, når vi engang er færdige. Nej, han kender os, han har medfølelse med os, som der står her. Han har medfølelse med vores skrøbeligheder, og han er blevet fristet i alting, ligesom vi. Og så er det sidste, dog uden synd, som er det vigtigste. Og det, at ja, han har kunnet gøre det uden synd, viser igen, at han er Guds søn. Fordi vi som mennesker er alle sammen født i synd. Vi kan ikke leve et liv uden synd. Det er kun Gud, som kan gøre det. Og hele ja, det, som følger med det, jamen, det er så det her med, at vi med frimodighed kan træde frem på nådens trone, og vi kan få barmhjertighed, og vi kan finde noget til hjælp i rette tid. Altså, vi nu har mulighed for at komme nær til Gud. Det som synden gør, er jo netop det her med, at det adskiller os fra Gud. Og vi har nu fået mulighed for at komme til Gud og få nærhed til Gud. Så det, at Gud er, eller Jesus er Guds søn, og at han er blevet menneske, det gør, at vi kan forholde os til Gud, og vi kan se, at Gud han er nærværende. Det næste punkt, som vi vil tage, det er det her med, at Jesus han døde på korset. Det er mange i dag, de vil forsøge at benægte eller bortforklare, at Jesus han døde på korset. Nogle religioner, de siger, at det ikke var, eller ikke religion, nogen, ja, både religioner og hvad skal man sige, filosofer, eller sådan nogle, der gerne vil argumentere mod kristendommen, de siger, at det slet ikke var Jesus, der hang på korset. Der, han blev skiftet ud lige før han skulle op, eller han skulle op på, på korset og hænge der. Og det andet, som mange de, siger for at bortforklare det, det var, at han kun var skindød. Altså, at han ikke rigtig døde, men han bare sov. Og så blev han lagt i graven, og så vågnede han efter tre dage. Begge de her to dele, dem modbeviser Johannes i kapitel 19. Og hvis vi tager den første, det med, at det ikke var Jesus, som hang på korset. Så hvis vi tager Johannes kapitel 19 og vers 17. Så står der, så tog det Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som hedder hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Det er kapitel 19, vers 17 og 18. Så jeg ser, der er to ting her, som gør, at det må have været Jesus, som hang på korset. Han siger, at Jesus bar selv korset. Så der var ikke nogen andre, som bar det ud for ham, som kunne have taget hans plads, som romerne tilfældigvis kom til at hænge op på korset i stedet for Jesus. Og det andet der, det her med, der står, at Jesus han hang i midten af de to forbrydere. Så selv efter, at han hang på korset, jamen, så er han blevet identificeret som Jesus, der hang på korset. Så det er altså rimelig usandsynligt, at der er en anden, der lige pludselig skulle være byttet ind på hans plads. Det tror jeg også, vi er alle sammen enige om, at det er rimelig usandsynligt. Det andet med, at han ikke døde på korset, men at han bare var skindød, og derfor så kunne han vågne op lidt senere, efter at han var blevet begravet. Det gør Johannes også til op med i vers 28-37, hvor han læser, hvor Johannes han beskriver Jesu død. Der står derefter, at da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdagen, og for at lemmerne ikke skulle blive hængende på korset sabbaten over, var der en, for det var en stor sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust, og de døde tages ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de, at han allerede var død. Knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Og den, der har set det, har vidnet for, om det, for at også I skal tro. Og han sagde, dette skete for, at skriftordet skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, de skal se hen til ham, de har gennemboret. Og altså, når romerne de korsfæstede en mand, så vidste de godt, hvordan de skulle få ham til at dø. Det var ikke noget problem. Det havde de gjort rigtig mange gange. Og de vidste også, hvordan de skulle sikre, at han døde. I vers 32, der står der, at soldaterne kom ud, og de knuste benene på den første og den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Og da de så kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Altså, grunden til, at de knuste benene, med det sådan lidt barbarisk, men det var en måde at sikre på, at man døde, når man blev korsfæstet. Og når soldaterne så ser Jesus, og de ser, at han allerede er død, og de så beslutter, at de ikke behøver at knuse hans ben, så er det jo egentlig et bevis på, at han var død, altså der var ikke noget tvivl om det. Man kan så sige, for at være helt sikker, så tager der en af soldaterne og stikker et spyd siden på dem, og hvis I forestiller jer, at Jesus hænger op, sådan højt op, og så stikker de spyd op i siden på ham, så vil de højst sandsynligt have ramt både hans lunger og hans hjerte. Så igen, sikker på, at han var helt død. Man kan også sige, at der står, at der kom blod og vand ud. Igen et bevis på, at hans hjertefunktion var stoppet, fordi lige snart hans hjertefunktion stopper, så begynder vand og blod at skille sig ad. Så man kan sige, bare i det ene vers, eller de to vers, viser egentlig, at Jesus, han kunne ikke bare have været skindød. Han var helt død. Og han døde på korset. Igen, hvorfor er det så vigtigt, at han døde på korset? Kunne han ikke bare være skindød, og så lagt det i graven, så kommer igen? Lad os gå tilbage til Hebræerne. Dengang Hebræerne kapitel 9. Vers 11-14. Det var Hebræerne kapitel 9, vers 11-14. Der står, men Kristus er kommet som ypperste præst for de gode, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre at kunne rense vores samvittighed og døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Altså det som med loven og hvad loven kræver, og det som loven krævede, det var for, at der blev soning for synden, der måtte der udgives et blod, der måtte udgives et offer, et slagtoffer eller et brandoffer. Og det, som Hebræerne gør meget ud af, det er netop det her med, at Kristus, han er blevet det offer, offer, som skulle til for at rense os, også i henhold til loven, for at sætte os fri fra loven. Det som loven gjorde ved os, så det som loven dømte os for, det som Ole han har været inde på igennem Romerbrevet, det er netop det her med, at loven den giver os den her dårlige samvittighed, at den giver os en følelse af skyld og skam, og den adskiller os netop fra Gud. Den gør, at vi ikke kan være tæt ved Gud. Og det var det, som loven egentlig var sat til, netop at vise, at vi er ikke gode nok til at være i Guds nærhed. Jordan skriver, at som er Kristus, der i kraft af en evig ånd frembarer sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Så ser vi, at det, som Jesu offer gjorde, og det, som nåden gjorde, som vi var sammen med forrige søndag, det er netop det her med, at den renser vores samvittighed. Den gør, at vi kan komme frem for Gud. At vi har den her skyld og skam over os mere, den giver os en frihed og en glæde. Og den gør, at vi kan have samvær med Gud. Altså man kan sige, det er jo netop det modsætning af det, som loven gjorde for os. Det er det, som vi har fået i nåden og igennem Kristi offer. Kristus måtte dø for at være det offerlam, som netop kunne sætte os fri fra den lov, som binder os. Også noget af det, som vi har været tidligere, og som jeg tror, Ole, han kommer mere ind på i kapitel 8 i Romerbrevet. Så Kristus er Guds søn, og han døde på korset, og det sidste, han opstod. Jesus er opstået fra de døde. Lad os gå tilbage til Johannes evangeliet, og tage Johannes evangeliet kapitel 20, og jeg vil bare tage fra vers 11 til 11 til 18. Der står, men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun stod der og græd, bøjede hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu lame havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig ham og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplerne, jeg har set Herren, og han har sagt det til hende. Grunden til, at jeg lige tager det her stykke frem, som beskrivelse på Jesus opstandelse, man kunne have taget meget beskriver mere, hvordan han opstod. Men det, jeg godt kan lide ved den her beretning om Maria, det er netop det her med, at det viser os, hvordan vi selv den her mistro til, at jamen, er han nu opstået, eller hvor er han henne? Jeg kan ikke se ham. Og man kan sige, den her mistillid og mistro, den gør egentlig os blind over for, hvem Kristus er, og hvad Kristus har gjort for os. Og ligesom Maria, selvom hun ser Jesus, så kender hun ham ikke, fordi at hun er så bundet i hendes tanke. Den siger bare Maria til hende. Og i det, han kalder hende, jamen, der er det, hun får øjnene op for, hvem han virkelig er, og hvem at det er Jesus, hun står overfor. Og egentlig på samme måde i vores liv, jamen, det er, når Kristus kalder os, når han kalder os individuelt, hedder det på dansk, med at få trykket ret. Trykket. Det gik ikke så godt. Men han kalder os fast. I det andet kapitel, i kapitel 15, hvor han siger, min får hører min røst. dem, som kender Kristus, dem, som hører Kristus til, jamen, de hører ham, når han kalder ham, og de vil vende sig til ham og sige, mester. Ja, det andet, som jeg lagde mærke til, det er i vers 17, hvor han siger, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Igen det her med, at Gud, han er ikke længere nærværende fra os. Han er blevet nærværende, han er blevet vores Gud. Samtidig så minder det mig også om, at det var egentlig også det, som den nye pagt sagde. Var det ikke det, at vi skulle være hans folk, og han skulle være vores Gud? Igen kan vi læse det i vers i Hebræerne, kapitel 8, vers 10 og 12. Hvor han siger, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de i dag kommer, siger Herren. Jeg lægger mine lov i deres indre. Jeg skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sine brødre og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret. Jeg husker ikke længere på deres synd. Ved at tale om en ny pagt, har han gjort den tidligere forældet. Men det, som er gjort forældet, er gammelt, er nær ved at forsvinde. Jesus, han vil lægge sin lov i vores indre og skrive den på vores hjerte. Han siger, jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Og som vi snakkede om også, da vi var igennem Jeremias' bog, det her med, at den pagt, den gælder også for os, når vi kommer til Kristus i tro. Når vi tror på, at Jesus, han er hvad skal man sige, billedet på den nye pagt, eller han er indstifteren af den nye. Jamen, vi er del af det løfte, som Gud han giver Israel, at han skal være deres Gud, og de skal være mit folk. Og det samme, som Jesus siger til Maria, det er min Gud og jeres Gud, min fader og jeres fader. Så vi bliver en del af Guds familie. Men ikke nok med, at vi bliver en del af Guds familie. Det, at Jesus han er opstået, det gør også, at vi har en, hvad skal man sige, en advokat i himlen. En, som går i forbøn for os. Det kan vi læse i Rombrevet kapitel 8, vers 34. Der er et enkelt vers derfra. Den siger, hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse eller sult eller nøgenhed? Far eller svær, som der står skrevet på grund af mig, en lang, vi regnes for slagte form. Så både det, at vi er, hvad skal man sige, kommet ind i den nye pagt, vi er ikke længere under loven, vi er ikke længere under syndens magt, men vi har også en, som går i forbøn for os, en, som kender os, som jeg sagde, en, som har været igennem de samme ting, som vi har været igennem. Og vi ja, har nu et nært forhold til Gud. Så når jeg tænker på, hvad betyder påsken for os, den giver, det kan godt være, at vi tænker på lys og forår og glæde, og jeg vil sige, nogen tænker måske endda også på, at jamen, der er tilgivelse for vores synder, men der ligger langt mere i, det er ikke bare vores synder, der er blevet tilgivet, det er ikke vores tidligere synder, der er blevet tilgivet, det er hele vores liv, der er blevet forandret. Og hvis vi går tilbage til for Johannes' formål med Johannes' evangeliet, kapitel 20, vers 31, hvor han siger, når I tror, skal have liv i hans navn. Så vi har fået et nyt liv, når vi tror på ham, når vi kommer til ham og tror på, at han er Guds søn, når vi tror på, at han døde på korset, når vi tror på, at han er opstået, så får vi også et nyt liv, og vi bliver sat fri. Så det var egentlig det, som ja, opmuntrede mig i den her påske, og også sidste gang med nåden, det her med, at vi har fået nærvær, eller lov til at komme nær til Gud, og alt det her, det får vi egentlig på en meget simpel måde, bare ved at tro på, at han er Guds søn, tro på, at han døde for vores synd, og tro på, at han er opstået og lever, og vi lever sammen med os. Så hvad var de tre punkter, vi skulle huske? Korset. Han er opstået. God påske.